Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Іваницький Сергій дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізького владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, всім привіт.
Ваше Преосвященство, дякуємо вам, що в черговий раз ви знайшли для нас цілу годину свого дорогоцінного часу. За той час, що ми не чулися і не бачилися в ефірі, а це час довжиною в 2 місяці відтоді, як ви читали для Радіо Марія передріздвяні реколекції, накопилося до вас дуже-дуже багато різноманітних запитань. І перше, яке я хочу озвучити в ефірі, звучить так. Як відомо, нещодавно голова СБУ оприлюднив певні документи, які свідчать, що деякі храми Української греко-католицької і Римо-католицької церкви мали піддатися деяким провокаціям. І ось далі читаємо наступне. Жертвами провокацій мали стати католицький собор Отця Бога Милосердного у Запоріжжі та його предстоятель, єпископ-помічник Харківсько-Запорізький Ян Собіло, також костел Різдва Пресвятої Діви Марії у Бердянську та прихід святих апостолів Петра і Павла у Токмаку та їхні священники отець Єжи Цирль та отець Адам Гонсьор, католицька релігійна громада святого отця Піо у Запоріжжі. Ваше Преосвященство, як вам така інформація? Чи ви перечували, що щось подібне може статися? І як вдалося ці спроби провокацій уникнути?
Я дуже радий за гарну рекламу, яку нам роблять наші брати. І будь-яка реклама є добра, тому що і багато людей дізналося, що є санктуарій Бога Отця Милосердного. А так на поважно, то дійсно живемо в такому цікавому часі, коли відбуваються різні процеси, також в просторі релігійному. І це спонукає нас, щоб ми сильніше ще молилися за з'єднання всіх християн, за примирення між народами, щоб війна припинилася на Донбасі, тому що все це пов'язано. І тому для мене це такий новий виклик для ще більш глибокої молитви моєї особистої, так як і наших парафіян у Запоріжжі і всіх наших парафій в дієцезі Харківсько-Запорізькій, яка є тут на сході, в якій є зараз війна, тому що і Луганськ, і Донець наша дієцезія. І тому і ми знаємо, що Господь може нас захистити, і ми розраховуємо на Його захист, хоча і дуже вдячні також і службам України, які відповідають за безпеку нашої країни, за те, що вони слідкують за ситуацією і стараються запобігти різним неприємним ситуаціям.
А чи чули ви такі попередження від Служби безпеки України до офіційного оприлюднення? Можливо, якась була співпраця?
Так, вже деякий час я дивлюся, що хлопці з СБУ, а також і поліція в Запоріжжі тримає під контролем ситуацію. Вже влітку, пам'ятаю, також були дежурства поліцейські біля нашого храму, тому що десь по своїх каналах узнали, що можуть бути провокації. І тому і я вдячний всім силовим структурам, які дбають про порядок, що не залишають без уваги також і наш санктуарій Бога Отця Милосердного та всі парафії нашої дієцезії.
А ваше Преосвященство, чи можна спитати вас про те, чи є реальні вороги зараз в Римо-католицькій церкві в Україні, які ні-ні, але якісь певні речі роблять для підривання її авторитету, скажімо так, чи можливо якісь лунають погрози в адресу єрархів чи простих римо-католицьких прихожан. Чи вам щось про це відомо так або інакше?
Думаю, що живемо в такому часі, коли дуже сильну дію мають різні провокації. І там не думаю, щоб якась людина чи якась група людей тут в Україні була зацікавлена, щоб там робити неприємності якоїсь іншої конфесії, нашої чи якісь другі конфесії, а зараз в політичній сфері міжнародної є деякі механізми, які хочуть висвітлити ситуацію, користуючись провокаційними методами. І думаю, що це вписано в деякий провокаційний характер дій деяких структур державних, які не люблять Україну і хочуть звернути увагу на проблеми нібито внутрі нашої держави. І тому і ми не сильно звертаємо на це увагу, тому що це є дія системи політичної, яка є за границями України. Але дивлюся, що вже наші українські хлопці в СБУ, і в поліції, і армія, військо дбає про те, щоб захищати простір також духовний в нашій країні. І тому мають вже методи дуже добрі. Я тішуся, що дійсно можна жити спокійно і думаю, що нічого страшного не трапиться.
А ви від своїх парафіян не чули якихось розповідей про те, що їхньому життю чи безпеці загрожують якісь певні небезпеки?
Ні, не чув.
Тобто для вас стало новиною, да, от те, що заявило?
То, що різні процеси йдуть, то це про це я знаю. А то, що також узнав, я бачу, що поліційні машини біля воріт часто появляються і нам говорили, що дбають про безпеку нашу. Але я також розумію, що в будь-який момент можна очікувати не тільки в сторону католицького храму чи якоїсь другого, а також і інших споруд суспільного значення, якоїсь атаки, провокації. І тому що тут є реальна війна на сході і попитка розшатувати обстановку, вона буде ще продовжувати, поки буде неспокійно на Донбасі.
Ну що ж, дякуємо вам за відповідь, ваше Преосвященство. Продовжуємо нашу програму, переходимо до наступної теми. Ваше Преосвященство, ми знаємо, що сталися певні зміни в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Зараз на чолі якої залишається його Преосвященство Станіслав Шерекарадюк, але він призначений коадютором Одесько-Сімферопольської дієцезії, що означає наступником, так, наступником Броніслава Бернацького. Він в такому статусі пробуде ще приблизно року. Так само він пробуде в статусі апостольського адміністратора Харківсько-Запорізького, десь також, ну, приблизно біля року, як показує практика церква. Там буде призначено нового єпископа. Єпископа-ординарія. У мене до вас таке запитання. Які є первичні виклики для ординарія цієї дієцезії, фактично фронтової дієцезії, адже певні області її зараз під фактичною окупацією Російської Федерації знаходяться?
Ну, це передусім з'єднати всі парафії, згуртувати таку солідарну молитву і переживання за те, щоб дійсно наша дієцезія залишалася територіально цілою, хоча ще є війна і є границя ДНР, ЛНР, але ми знаємо, що наші вірні і священники є з двох сторін, але це одна Україна і одна дієцезія. І думаю, що майбутній єпископ ординарій буде мати за завдання продовжувати таку гарну місію, як це робив і сьогоднішній адміністратор, єпископ Станіслав Широкоредук, який тепер має відповідальність за саму величезну територію в Україні, тобто 7 областей Харків, Запоріжжя, а також і Донецьку, Сімферопольська дієцезія. Так що наш Станіслав, він має відповідальність територіальну величезну, але і величезний досвід енергійний, так що він спокійно буде справлятися з усіма викликами і в дієцезії Харківсько-Запорізькій, і в Одесько-Сімферопольській. А наступний ординарій, про якого Господь вже знає, а апостольська столиця буде вирішувати, він буде мати можливість заглиблюватися в нову тематику, зв'язану також із війною і зі специфікою східних областей.
Ви нещодавно разом з апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Гуджероті знову, я вже не знаю, в який раз відвідали Донбас, що ви там побачили?
А, старі речі. Тобто цікавого, веселого немає нічого. Старі проблеми. Людям живеться дуже важко, особливо в Луганську. Луганськ завжди був такою області дуже важко, там, де якісь справи йшли. Можна сказати, що відчувалася різниця величезна між Донецьком і Луганськом, а тепер ця різниця ще сильніше є замітна. Тому і люди, особливо наші парафіяни, з якими я мав можливість і помолитися, і поговорити, моляться, щоб була припинена війна, моляться дуже сильно за те, щоб могли нормально функціонувати, особливо жалко дітей, молоді, тому що для них в майбутньому можливості навчання дуже обмежені. І тут треба буде дійсно допомоги зі сторони різних структур, особливо з освіти в Україні, щоб допомогти цим дітям в майбутньому якось гарно вписатися в функціонування суспільстві України. Угу. Виклик величезний, а на сьогоднішній день там криза дуже величезна, і тому і добре, що є там організації міжнародні, як ОБСЄ, ООН, які контролюють і можуть висловити свою точку зору, завдяки якої також і світ знає, що там твориться.
Угу. Різноманітні організації підкреслюють, що в на тимчасово окупованих територіях зараз є утиснення різних церков і релігійних організацій. Що стосується католиків, що можете сказати?
Католики знаходяться в такій сфері перерегістрації своїх парафій, тому що не можуть функціонувати вже на старих папірах ще до війни. І треба їм робити нові реєстрації. І це відбувається так і в ДНР, як і в ЛНР. І люди мають бажання дійсно продовжувати свою духовну дорогу в парафіях наших. І дуже багато людей є зацікавлена тим, щоб дійсно були регулярні богослужіння, щоб мати можливість збиратися. Людям це дуже важливо, і я бачу, що для них величезна проблема і доїхати до храму, тому що і допізно не можуть бути, тому що потім комендантський час. Але вони готові на все, щоб тільки мати можливість бути на службі, посповідатися, причаститися. І будемо робити все, що можливе, особливо наші священники, отець Грегорж в Луганську і отець Микола в Донецьку, для того, щоб допомагати нашим людям гідно переживати з Богом цей важкий час і на цій території, на якій зараз є дуже неспокійно.
Владико, завершуючи саме цю тему, щось позитивне можете сказати?
Позитивне, думаю, що те, що відчувається там, на цій території, що і люди вірять в те, що це недовго, що так буде. Якось так десь люди якби в повітрі відчувають, що мала прийти нова така хвиля для них, хвиля волі, що все закінчиться гарно і що це знову буде Україна, що відповідальні за їхні справи люди будуть більш відкритими і рішучими в вирішенні деяких справ для того, щоб ці території могли повернутися до України і щоб люди могли нормально жити. Відчувають люди, що, мабуть, вже незадовго буде якась переміна позитивна.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжується ефір з єпископом Яном Собілом, і ми переходимо до наступної теми. Ваше Преосвященство, нещодавно конференцію єпископата України було оприлюднено певне комюніке, яке говорить до наряду українського, до українських вірян, і буквально застерігають нас від надто високих очікувань від претендентів та закликають молитися за нашу владу. Не очікуємо, цитуємо, що претенденти на посаду президента будуть святими, так? Звучить ця заява в її заголовку. Ваше Преосвященство, якщо так от оцінити тенденції, скажіть, будь ласка, ось український нарід за ці 5 років війни, він навчився, як вам здається, бути більше перевірливими в тому, кого вибирають, за що вибирають, наскільки ретельно вибирають, наскільки є шанс обрати хорошого главу держави на майбутніх дуже архіважливих президентських виборах?
Думаю, що наш нарід мудрий і навчився за цих 5 років дуже багато і такий практичний наш нарід є і реально вміє оцінювати ситуацію, в якій знаходиться наша держава. От я сьогодні був на зустрічі з паном президентом Петро Порошенко в Запоріжжі і думаю, що дійсно саме головне, щоб майбутній президент не знищив того, що зроблено. Я не знаю, хто це буде, але Господь знає і люди, кожен є вільний в своєму виборі. Але головне, щоб дійсно ми вибрали того, хто буде продовжувати перед усім саме головне для України. Це навіть не є якийсь там величезний, може, підйом економіки чи чогось, а перше, саме головне, це захистити нашу державу. Щоб не повернути нас знову в радянські часи. Я би не хотів, щоб люди повернулися, або щоб у нас було то в Києві, там, в Запоріжжі, в Івано-Франковську, у Львові, те, що є сьогодні в Луганську чи в Донецьку. Як хтось має якусь там якісь сумніви і думає, кого вибрати і в яку сторону нам дивитися, то я би хотів, щоб така людина приїхала до Запоріжжя, я в машину і відвезу там на 3 дні до Луганськ, щоб побути, подивитися, як там люди живуть, всі проблеми, як вечором не можеш спокійно пройти, тому що комендантський час, як все дуже складно, і зразу щезнуть деякі теоретичні мрії, що щось там хтось може дати нам щось ліпше. Тому і пріоритет сьогодні президента, добре було би, я би був радий, якби дійсно такий підйом пішов у всіх напрямках. Але саме головне то, що, на що нам треба звернути увагу, щоб ми не втратили того, що ми маємо за тих 5 років. Незалежність справжня. І що дійсно Україна повернулася лицом до Європи, до світу, до цивілізації західної. Там є також свої проблеми, але там є і демократія. А як є демократія, то як українці будуть далі молитися, так як моляться, будуть мати, так як мають таку гарну оцінку дійсності духовної, то Україна зможе допомогти Європі. І Європа допоможе Україні, а в майбутньому Україна зможе допомогти також і Росії відкрити перспективи демократії такої справжньої. Тому саме головне, що президент має зробити в майбутній, це захистити те, що є, тобто армія, військові сили збройної України, щоб надалі були так, розвивалися так, розвиваються, і щоб дійсно Україна ставала державою сильною, також і мова українська, щоб дійсно була таким стовбом, який, на якому впирається наша ідентичність. І це все дуже важливо, і я хотів би подякувати за те, що незважаючи на всі проблеми, на війну, але за тих 5 років зроблено дуже багато в цьому напрямку, і ми є вже інші, ніж були до війни, до Майдану.
Ваше Преосвященство, якщо дозволите, от чи вдалося вам перекинутися словами з главою держави Петром Порошенком?
Привітався, руку пожав, а потім гарне слово говорив голова держави до всіх нас. Але я міг тільки йому руку пожати.
Угу. А що він гарного сказав?
Ну, гарно говорить про наш регіон Запорізький і про те, що дійсно переміни є. Ми це бачимо. Тобто говорив не теоретичні справи, а то, що наші очі бачили і що дійсно є пріоритети.
Угу.
І він має такі сильні аргументи для того, щоб показати, що дійсно для України це саме головне. Тому що нам з цього, якщо навіть хтось там нам сьогодні підійме пенсію на ілеч там, чи щось там ще, чи газ навіть чуть дешевле, якщо хтось вміє це зробити. І якщо було би це за ціну того, що ми знову не будемо в своїй країні, в нашій Україні відповідати за всі сфери життя. І тому треба сьогодні захистити. І я думаю, що кожен українець, коли йде на вибори, має про це подумати. Чи та людина дійсно не завалі того, що було зроблено за ці 5 років.
А ваше Преосвященство, президент сьогодні, зокрема, виступав з ініціативою повернути закон, який сильно наказує тих, хто незаконно збагачується. Як, на вашу думку, той олігархат, який є в нашій державі, чи він є головною причиною наших всіх українських загальних нещасть? Чи це все перебільшено? Ваша точка зору?
Ну, думаю, що багато є в тому правди. Але і я надіюся, що прийде такий час, що олігархат зрозуміє деякі речі. Я вірю в це, що і олігархи українські, як побачать, що вже ми є хазяєві в нашому домі українському, то вони захотять також поділитися тими грошима, може, як і незаконно захопили в свою кишеню. І я вірю в це, що коли буде сонце вже світити гарно над нами, і коли ми будемо мати все правління в своїх руках, я думаю, що багато олігархів допоможе Україні піднятися і в майбутньому також в цьому будуть великі переміни. Тобто Україна допоможе зрозуміти і нашим сусідам, що можливо знайти такий механізм в державі, який буде заохочувати людей, які незаконно збагачувались, тим, щоб віддали гроші і щоб посприяли розвиткові нашої країни.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Сьогодні у нас в гостях єпископ-помічник Харківсько-Запорізький, його Пресвященство владика Ян Собіло, ведучий Венецький Сергій. Ваше Пресвященство, ось що цікаво, хочеться у вас запитати про ті події, які, скажімо так, можливо, прямо не так сильно вганяють у сум'яття, але дотично виникають дуже багато запитань щодо готовності українського суспільства робити правильний вибір. Ось дивіться, тиждень Україна, ну майже тиждень, трошечки менше, перебувала у певному шоці, що в національному відборі до Євробачення перемогла уродженка Дніпропетровщини з псевдонімом Маруф. Ми бачили цей виступ, і він є, ну, надто такий еротичний, що, ну, не може не турбувати в контексті того, що на п'ятому році війни хотілося б, щоб Україну на Євробаченні представляла, ну, хтось, скажімо так, поскромніше і більше з українськими якимись цінностями і так далі, тому подібне. В мережах вспихнув такий несамовитий бунт з приводу цього, а потім Національною телекомпанією України було зініційоване, так би мовити, дійство, яке надихнуло, так, керманичів поговорити з переможницею. Була важка розмова, 7 годин, після якої Маруф відмовилася, так, їхати на Євробачення, зіславшись на те, що вимоги від НТКУ були, ну, дуже-дуже важкими. Вона не мала права імпровізувати на сцені і не мала права без дозволу давати інтерв'ю і так далі, тому подібне. Потім НТКУ давало запрошення на те, щоб інші учасники представляли Україну на Євробачення, ті, хто посів друге, третє, четверте місце, всі відмовлялися, і врешті сьогодні читаємо офіційне оголошення, що Україна в 2019 році відмовляється від Євробачення. І в мене ось таке запитання суспільного характеру. Чи можна сказати, що те, що відбулося, ось це все, так? Що це певна, ну, ганьба на тілі України, якщо так можна виразитися навіть так трошечки жорстко. Ваша думка з цього приводу?
Ну, я думаю, що це не ганьба. Головне так, що Україна не братиме участі в Євробаченні в 19-му році. Це головне. То, чому для мене це важливе? Тому що дійсно є війна. Я як дивлюся, що в глобальному плані ми можемо відчути, що війна і такі розлікательні програми, щоб не було там України. Щоб навіть світ побачив, що дійсно немає України, тому що у нас є війна. І це добре. Тим більше, що Євробачення це не аж такий престиж. У нас була реклама, що о, Євробачення, Євробачення. Там в Європі там не сильно за це так переживають. І тут нічого страшного, що там України на цьому не буде. Важливіше дійсно, що не буде представляти, ліпше, щоб не було нічого, чим якщо б була така пані, яка показала би не саму високу культуру в музиці. І таку, тому що Україна має християнську культуру, дуже це сама висока культура. І воно дійсно, я не бачив цей кліп, декілька секунд подивився і побачив, що дійсно це не те. І не захотів до кінця, тому що почитав гарне висловлювання пані Тетяни Калініченко. Пропоную, щоб всі прочитали. Дуже гарно пані Тетяна, це дуже гарна журналістка, яка має дуже глибокий погляд на важні речі, також пані Лена Кулігіна. А я сам не бачив, тільки моя парафіянка, яка мені допомагає, вона все знає в цій тематиці, тому що вона в Фейсбуках сидить, там читає, і я її спитав, що то за справа з цим Євробаченням. Вона мені, пані розказала, що так і так, що це не така не гарна пісня, і стидно було б, щоб Україна була репрезентована в такому стилі. Так що все Господь веде до того, щоб дійсно України там не було, тому що це буде ще гарніше. Що нам сьогодні нечого співати, виступати, коли гибнуть хлопці, коли не вирішений цей конфлікт. І тут я завжди говорю, що отако ми були з нунцієм. І тут хочу сказати, щоб українці були вдячні нунцієві нашому за те, що він піклується про всіх українців і тут, і там. Тобто їде також для того, щоб бути з людьми, з парафіянами, з католіками двох обрядів, які там залишилися, і він піднімає їх дух. І коли ми з ним там були, то дійсно, видно, там дуже складна ситуація, там люди бояться, там людям радості ніякої немає. А тут концерти гульні, є ще таке пані, як та кандидатка, яка мала нас репрезентувати. То ліпше дійсно, щоб цього не було, тому що це не відповідає дійсності, в якій знаходиться наша держава. І тому тут відповідь можна знайти особливо у пані Тетяни Калініченко, яка мені дуже сподобалося, коли я прочитав її погляди на цю тему.
Угу. А ми там читали, що там був переклад просто цієї пісні, так? На
так,
українську
так,
мову.
Так. Так,
там не було спогляду, там просто була переклад цієї пісні, який показує, що ця пісня є, ну, дуже і дуже антихристиянська, так? Тому, дорогі слухачі, ну що ж, переходимо до наступної теми. Ваше Преосвященство є є така новина, яка дійсно є осердям нашого всього християнського життя, це, власне, Великий піст. Так? І я хотів би у вас запитати, яким чином приготуватися до цього Великого посту і в нього війти максимально зосереджено і правильно з точки зору християнства.
Так, це дуже для нас корисний час і важливий, тому що всі ми є грішники, немає людини, яка б не згрішила. І тому і піст, молитва і милостиня – це знаряддя нашого очищення і примирення з Богом. Є гріх, з якого ми сповідаємося і отримуємо відпущення гріхів на сповіді. Але є і наслідки гріхів, які залишаються, незважаючи на те, що ми вже посповідалися. І ці наслідки, як такий дискомфорт у світі, так святий Ігнацій Лойола говорить, що гріх залишає слід в грішнику, в тих, які є поруч, у всіх людях землі, тому що ми всі одна родина, ми всі пов'язані. А навіть космос відчуває деструктивний характер гріха. І тому піст допомагає нам в очищенні і в тому, що дійсно відновлюється все завдяки і нашим молитвам, і постам, відреченням від і ограниченням в прийомі їжі, в приємностях, які самі по собі гріхом не є, але можна використати їх як спосіб нашого очищення і примирення з Богом. І тому дуже важливо перед постом зробити собі таку, передусім ментальну таку настройку, що це час і тяжкий, важкий для мене, але тому що важкий, то він буде дуже корисний для моєї душі, що він поставить в моєму житті деякі справи на своє місце, що він мене зупинить в цій біготні, дозволить мені подивитися на життя набагато глибше, що я побачу людей, які є біля мене. І я побачу, що можу почати заново працю над тим, може, над чим я колись почав працювати, а потім духовна лінь мене затримала, і я перестав дивитися на деякі справи. Тобто зробити собі інтенцію, намір, що Господи, я згрішив, я багато чого зіпсував своєю поведінкою, своїми гріхами. Себе унизив, людям, може комусь в житті зробив кривду, і хочу тепер з допомогою Божої благодаті відкрити в собі правду, своєму серцю, своєму житті, а також і хочу допомогти людям. Падре Піо з Пітральчини, святий Падре Піо, за кожне зцілення, чи то духове, чи фізичне, він заплатив не тільки молитвою величезною, вже всі спали собі в Сан Джованні Ротондо, монахи спали, а Падре Піо йшов в каплицю ночі, молився, страждав, рани, він відчував постійно присутність гвоздів, цвяхів в тих ранах своїх. І жертвував за звільнення людей з неволі гріха, з неволі також хвороб. І один із братів, який був біля Падре Піо, говорить, що за кожне зцілення, за кожну допомогу, яку люди отримували, Падре Піо платив молитвою та стражданням реальним в тілі своєму. І також і ми можемо постраждати навіть в тому прийомі пищи, что я могу съесть то, а я не съем. І тут це сильна боротьба, тому що тіло так пов'язане з духом, з душою, і воно так є сильно зв'язане також зі світом, а князем цього світу є злий дух, як нам Господь говорить. Тому і через це тіло зло йде також і до душі. І тепер ми маємо можливість зробити велику таку працю над собою, якби скрутити це моє тіло, цього непослушного осла, скрутити його так докладно, і щоб душу нашу і духа можна було підняти, щоб дійсно ми потім після Великого посту відчували, що тепер вже душа моя керує тілом, а не навпаки. І тут кожен має собі зробити сам такий висновок, постанову. Хто є хворий, то дійсно не може так сильно постити, але хоча б трошечки, маленькі жертви, вони мають величезне значення. Не обов'язково треба бути там великим таким спортсменом в цьому напрямку, але і мали відречення, такі, що навіть ніхто не бачить. Ти сидиш за столом, можеш взяти те, а ти візьмеш те, що другим залишилося в твоїй родині щось смачніше, а сам візьмеш собі щось, що є не таке смачне, щоб тільки заспокоїти голод. І тут і фільми, щоб телебачення, комп'ютер, щоб менше ми дивилися. І дуже-дуже величезна зараз можливість є в цьому великому посту попрацювати над собою. Тому і головне, як мені сьогодні не вийшло, не опускати рук, тільки завтра починаю знову пробу вистояти в чомусь, що дійсно зміцнить мою душу в боротьбі зі спокусами.
Ну що ж, дорогі слухачі, наша програма добігає свого завершення. За 10 хвилин ми вінчаємо ефір, але є ще у вас час набрати один із чотирьох номерів телефонів, вірніше сказати, сьогодні працює 3044-577-56-46, 2 мобільник 098-650-18-60-093-272-07-45 і запитати те, що у вас зараз на серці. 10 хвилин у нас до завершення ефіру. Ваше Преосвященство, прагнемо також ще у вас запитати свіжу новину, яка стала відома ось буквально сьогодні, так що можна говорити про те, що вона ще ось така гаряча, ще палає. Сьогодні його Преосвященство Леон Дубравський, з яким ми завтра будемо спілкуватися, також говорив про початок беатифікаційного процесу Владики Яна Ольшанського. Ви свого часу служили в Кам'янець-Подільській дієцезії, в Маниківцях, і це означає, що знаходилися під батьківською опікою цього чудового єпископа. А чим вам запам'ятався той період часу?
Що дійсно це свята людина, єпископ Ян. І я мав можливість бути в парафії, в якій він був 32 роки настоятелем, пробувщем, і люди, і в районі, це був Дережнайський район, і в області Хмельницької, начальники тоді, вони всі говорили про єпископа Яна з величезною пошаною, що це свята людина. Були складні часи, а він завжди з великою культурою, зі смиренням відповідав, хоча дбав про інтерес церкви, але відносно до нас він ніколи не проявляв якоїсь злоби, агресії, що потім, як став єпископом в 91-му році, то він якби нічого поганого не згадував їм і говорив, а пам'ятаю пані там в Деражні, отець Ян, скільки ми йому зла причинили, тому що так і були указівки зверху, тому що до нього діти, молодь приходили на катехізацію, нам говорили, що не допускати, і ми його викликали неодноразово в район, пугали його, а він потім став владикою, і він і з такою любов'ю до нас, як до рідних, до братів і сестер, це свята людина. І дійсно, думаю, що єпископ Ян буде скоро святим, спочатку благословенним, потім святим, і Поділля, і Україна буде мати захисника в небі, заступника єпископа Яна. Там влада говорила на нього Ян Янович Ольшанський, який дійсно запам'ятався людям як добрий пастир, такий ревний і скромний, і мудрий, тому що мав дуже гарну пам'ять, дуже багато читав, знав і був відданий служінні до кінця. Для нього спасіння душі людської – це було все, біля чого він крутився, ради чого він жив. Ночі він молився, цей храмик маленький, старий, в Маниківцях, він з стіни цього храму, пам'ятають єпископа Яна, коли він ночі вставав і там дуже довго молився, випрошуючи благодать для всіх людей. І думаю, будемо всі здивовані в Царстві Небесному, якщо ми туди попадемо, а треба нам таким бажанням жити. І коли Господь нам покаже, як Україна багато благодати отримувала за його життя і отримує сьогодні після його смерті. І думаю, що беатифікація в майбутньому це буде величезна подія, величезне свято в Україні.
Давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви?
Навіки слава. Дзвонять з Маниковиць, що йому передати. У цю ефірську подякуємо за ті всі казання, що він сьогодні це розказав, за вибори молимося, щоб дійсно був президент такий, щоб не скасовано було це, що надбано за 5 років. Ми все розуміємо, розуміємо. Саме головне, щоб було спокій в нашій державі і щоб була віра відкрита. Щоб не було того, як були ті роки переслідувань за єпископа Яна Ольшанського, що за ксенза, що не за єпископа. Дійсно, він ніколи не згадував за своїх противників, як його там мучили, били, катували, але завжди з любов'ю відносився до всіх. І слава Богу, що ми дочекали цього процесу, що має бути. Свідчення я вже збираю від 2012 року, вже тих людей нема. Вони вже пішли до вічності, але в мене свідчення залишилося багато. І чекаємо цього моменту, коли настане, молимося за його заступництво. У нас вулиця є Яна Ольшанського, перейменували від Леніна до Яна Ольшанського, всі довольні дуже. І згадуємо ті всі роки. Я виросла коло нього, згадую ті всі роки, ту всю доброту. Ця людина дійсно була з великої букви, великої любові. Він вчив дітей, він тягнув їх всіх до себе, притягав серцем своїм. І дійсно, то людина, вона заслуговує тої святості. Тут ми, Маниківці, ходимо по його слідах, святих слідах. То дякуємо отцю Яну Савілу, єпископу, за ці проповіді. Слава Ісусу Христу!
А представтесь, будь ласка, ви з Маниківців, так?
Це пані Ніна Сивулько. Це я представлю, я по голосу знав, що Ніна Сивулько, І люди, які дійсно завжди були при церкві, допомагали разом з Володією, чоловік пані Ніни Володя, допомагали єпископу Яну, і по сьогоднішній день вони дуже активні парафіяни в Маниківці.
Давайте ще послухаємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю, звідки ви, представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, вітаю Катерину із Авдіївки. Спасибо большое вам, отче єпископ, за вашу підтримку, за те, що ви проведуєте. Ви в своє время в Авдіївці у нас були, теж приїжджали. Отче єпископ, спасибо за все, що ви розказали. Дай Бог вам благословення, благодаті. У мене така просьба маленька на грядущий Великий пост. Може бути, на прифронтових територіях з обох сторон, може бути, перегринацію ікони Матері Божої, или крестний ход, или перегринацію святих, мощі святих. Можна щось таке, пожалуйста, щоб підтримати людей, щоб молитися вместе з нами вместе, і щоб святі, Матір Божія і Господь змилувались над нами, помогли нам, підтримали нас. Вот это у меня такая просьба. Спасибо, что выслушали. Слава Иисусу Христу.
Будь ласка.
Так, будь ласка. Слава. Дуже дякую за гарну пропозицію. Будемо щось думати з отцями, як і там і в Луганську, в Донецьку, і в прифронтовій зоні, щоб щось організувати. Ідея дуже гарна. Дякую вам. І до тоді до зустрічі.
Ну що ж, ваше Преосвященство, на цій ноті ми завершуємо це чудове інтерв'ю, дуже інформативне. Дякую, що в цю вже не ранню годину ви все ж таки знайшли час. Але на завершення, ваше Преосвященство, я б вас попросив би, можливо, озвучити три пункти, які, можливо, болять лише у вас щодо певних сум'ятів, які є в українському суспільстві, можливо, застерегти від цих чергових помилок, ну і порадити, як зарадити тим проблемам, які є у зв'язку з цими погрозами, що існують в Україні і очевидні для вас особисто. Будь ласка, ваше Преосвященство.
То я би так, перша справа, саме головне, щоб ми не втратили того, що Україна придбала, бо однозначно придбала незалежність, і дійсно цей дар треба берегти, щоб не був знищений тоді, коли будемо йти на вибори 31 березня, треба про це пам'ятати. Друга справа – це молитва в Великий піст за мир в Україні, за відновлення нашої держави, а особливо відновлення духовності. А як це робити? Моє особисте навернення, моя особиста духова перемога під час Великого посту, це буде також і перемога нашої ниньки України. І третє, дивитися на всіх потребуючих, які біля нас, тому що є різні гуманітарні організації, які відкриті, щоб там допомагати. Але сама ефективна допомога, коли ти знаєш потреби людини, яка поруч тебе живе, твій сусід, в праці, колега, знайомий, має конкретні проблеми, допоможи. Тому що милостиня, така від щирого серця допомога, вона закриває багато наших гріхів. А цього хочемо випросити у Господа на Великий піст, щоб Пасху ми могли святкувати з очищеним серцем.
Ну що ж, слів немає. Ваше Преосвященство, на завершення традиційно просимо вас уділити благословення для наших слухачів.
Нехай Бог Отець милосердний через серце Пресвятої Ісуса, Сина Божого, в силі Духа Святого і через заступництво Пречистої Діви Матері, нашої Небесної Мами і Цариці, всіх святих, архангелів, ангелів, поблагословити нас, Україну, наші міста, наші села, родини, знайомих і всіх людей, хто потребує нашої молитви, щоб ми гарно пережили найближчий день, який наближається, завтрашній, а сьогодні, щоб Господь дав нам спокійну, благословенну ніч, щоб ангели чували над нами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, його Преосвященство Ян Субіло, ведучий Іваницький Сергій. Дякуємо вам. З Богом. До зустрічі.
Вам, пане Сергію, подяка. До зустрічі. На все добре. Пока.